Dobrý den, je tady zase středa a s ní nový díl podcastu Přepište dějiny. Než ale dneska přistoupíme k novému dílu a dokonce než přistoupíme k technickým hlášením a pozvánkám, tak jedna, a nevím si, oprava, doplnění.
Úprava.
Nám se v díle o ďáblickém hřbitově, který vzbudil i dokonce jako ohlas nějaký, což nás překvapilo a potěšilo, tak se nám podařilo, zpět mně se podařila taková jako drobná zavadící informace s tím, že na tom hřbitově je pochován někdejší šéf STB Závodský.
Jste ho tam prostě nechal.
Tak, on se jmenoval
Oswald
Závodský. No, já jsem ho tam totiž nechal, on tam pochován byl, opravdu popraven byl v roce 54, byl uložen do společného hrobu na ďáblickém hřbitově, ale v půlce 60. let, tedy nějakou desítku let po smrti, po tom pohřbu, rodina v rámci rehabilitací, kdy ty procesy byly revidovány, tak usoudila, že je nedůstojné, aby tam jejich příbuzný zůstal a požádala a bylo jim dovoleno a vzhledem k tomu, že ještě byly ty pohřební hřbitovní knihy,
ještě nebyly schořelé,
tak se přesně vědělo, kdo kde leží, takže přesně věděli, kde je uložen Závodský a v půlce 60. let ho výjmuli, prošel kremaci a byl uložen ve Strašnickém krematoriu. No, takže tolik oprava, není tam dnes, byl tam do půlky 60. let, ale vlastně to ukazuje dvě věci. Jednak, jak dobře se to dá dělat, když máte ty knihy, materiály, které my dnes nemáme, protože v 70. letech schořely.
Podklad není.
A pokud se nenajde nějaká zázračná kopie nebo něco takového, tak nemáme šanci přesně takto identifikovat jednotlivé uložení jednotlivých těl, řekněme. No a druhá věc je ta, že tady vidíte krásně na tom, jak když se mění politické podmínky v té zemi a mění se atmosféra a mění se to vyprávění, ve kterém žijeme, tak se najednou i ze šéfa STB popraveného v politických procesech 50. let může v 60. letech stát oběť, která je rehabilitována a vlastně trošku s gestem přece ho tam nenecháme, je vyzdvižen a důstojně pohřben. Zatímco s Denou Mašinovou tehdy nikdo třeba jako takhle neměl potřebu rehabilitovat a vyzdvihávat a podobně. Dnes jsme na jiném konci toho příběhu s jiným vyprávěním, které si vyprávíme, s jinou emocí, ale se stejnou logikou vlastně.
A tím bych to zakončil. Tak. Teda prozatím, možná nás ještě něco bude čekat v rámci ďáblické kauzy.
Tak, no teď ta technická hlášení.
Technická hlášení, v březnu se vydáváme do regionu, 20. března se objevíme v Olomouci s tématem našich milých prezidentů.
S klubu.
23. března jsme ve Žďáře nad Sázavou.
Sichrova knihovna.
Trošku zakutáme do místních dějin a od den poté se projdeme kolem Polné a budeme v synagoze v Polné. Téma je asi celkem jasné, vztahováno k roku 1899 a dále.
Budeme řešit, jak Anežka Hrůzová přepsala české dějiny.
Ostatně teď nás někdo také oslovil s tím, zda bychom se nevěnovali třeba tématu antisemitismu i z hlediska komunistické strany a tak dále. Ono se to všechno může propojit v tom polenském dílu docela hezky.
Uvidíme. Pokud nás chcete číst, tak máme dvě knížky stále ještě k dispozici. Přepište dějiny podruhé. Teď jsme křtili nedávno druhý díl.
Každou středu
v deníku N najdete článek, který patří vždycky k aktuálnímu dílu, povětšinou k aktuálnímu dílu. No a samozřejmě ti, kteří nás chtějí podporovat, tak na Gazetistu a na Hero můžou podpořit a získat bonusové části běžných dílů nebo bonusové seriály. Ty tam běží aktuálně, přidáváme nový bonusový seriál o československých a českých prezidentech. Každý pátek jeden prezident.
Od března do května.
No a mimochodem, abychom tak jako trochu nalákali, tak pokud byste chtěli si předplatit už ten dnešní díl, tak v bonusu budeme rozebírat jedno jako hezké takové video genetičky Soni Pekové, stojí to za to, tak pokud vás tohle naláká třeba, tak
Slovan jsem a Slovan budu.
Možná vy. Víte, který český politik je dodnes nejčastěji v televizi?
Nejčastěji?
Každý týden několikrát.
Já si myslím, že chcete mě nachytat, což se vám tentokrát výjimečně nepodaří. Vy myslíte ten hezký koutek v Poslanecké sněmovně, kdy v rohu je bysta či socha nejmenovaného politika 19. století a před ním defilují poslanci a poslankyně a odpovídají na dotazy České televize. A ten politik je tam pořád v tom
tak,
rohu.
Jenom ve 168 hodinách vystupuje minimálně v 6-8 stupech za vysílání. Jako. No vždycky tam je na několikrát.
Na to, že je to politik, kterého Masaryk ani nezmínil, když psal Českou otázku a zvěnoval se české politice, včetně Palackého, a Masaryk ho vlastně vypustí z toho vnímání a to jméno se vůbec neobjeví, tak teď mu to hezky vrací, že se objevuje na obrazovkách, ale jsem si skoro jist, že nikdo neví, či je ta fousatá hlava.
Málo kdo to bude tušit, ale ten, kdo to způsobil, prosadil, že v Poslanecké sněmovně ve vestibulu stojí bysta Františka Ladislava Riegera, tak mu způsobil to, že dneska je to nejviditelnější český politik ever, protože je v televizi stále.
Nejviditelnější, ale stále anonymní.
Tak, takže trošku se podíváme, co to bylo za politika, protože on byl cimmermanovsky zodpovědný a zemřel 3.3.1903.
A tím to naši posluchači z hlavy už nedostanou.
Tak, takže jdeme se podívat na Riegera od Semil až po Prahu. Tady je Martin Grman.
A tady je Michal Stehlík.
Několikrát zažil, že nadšení obdivovatelé vypřáhli koně jeho kočáru a sami jej táhli v triumfálním průvodu pražskými ulicemi.
Jeho životním heslem, které se uplatňovalo jak v politice, tak v kultuře, bylo nedejme se.
Veřejné mínění je často dělané, umělé, často svedené. My se tím, co ten neb onen soudí, nesmíme dát vést. My jsme povinni, abychom soudili podle rozumu svého a ne podle toho rozumu, který běhá po ulici.
Jeho projevy v parlamentní budově ve Vídni se staly legendárními, kdy skutečně řada poslanců slzela, dojatě ho objímali, dokázal uchvátit. Byl to člověk charismatický.
Ale jindy mu dav uspořádal před domem kočičinu a vytloukl okna.
Narodil se 10. prosince roku 1818 v rodině mlynáře Václava Riegera v Semilech.
Rieger je semilský rodák, nejslavnější semilský rodák.
Svých práv se musíme domáhat i po drobtech, i kdybychom drobty tyto sbírati měli pod stolem.
Rieger, v té době už kandidát na vůdce národa, dosud zbožňovaný, byl veřejně napaden jako zrádce.
Tak to chodí na tom světě. Každou chvíli jinak. Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák.
On nebyl úspěšný politik v tom smyslu dosahování těch cílů, který si znamená českého státu nedosáhl, vyrovnání s Němci skončilo taky v Torská. To mě vlastně ho neospěch.
Rieger byl v řadě věcí vlastně pravý opak toho Palackého. Palacký to byl spíš takový ten teoretik. A Rieger naopak, to je člověk, který obrovsky staví na tom, že umí skvěle mluvit. Je to vlastně vynikající řečník.
Vlastně on je takovým otcem vlastně toho moderního třeba českého školství, že on strašně podporoval střední školy. On vlastně vybojoval univerzitu.
Národní divadlo, průmyslovou školu.
Muzeum na Václaváku. Že?
To všechno tedy byl František Ladislav Rieger.
Já mám takovou dlouhodobě takovou teorii, že obec Semily, město Semily, se vždycky jednou za čas podívá ku Praze do toho údolí od těch Krkonoš a řekne si, nejde jim to, pomůžeme.
Někoho vyšleme.
Vyšleme. A takhle vyšlou v první polovině 19. století toho Františka Ladislava Riegera a když to na počátku 20. století furt nejde, tak pod vzniku republiky pošlou Antala Staška a Ivana Olbrachta. A když to pak pořád nejde, tak po válce pošlou Pavla Tigrida a zas to nešlo.
Tak
osud semilských rodáků vyslaných do Prahy mi přijde fascinující svým způsobem.
Ale na druhou stranu, jako když se podíváte, tak ten Rieger je v tom taková stabilní postava, jo, mezi polovinou 19. století a rokem 1903.
Teď se Miloš Zeman při loučení holedbal, že v politice byl 30 let, tak Rieger tam je s přestávkama, ale Zeman taky měl těch 30 letech 10 na tou pauzu teda. Tak tam byl od roku 1848 do roku 1903. To je přes 50 let.
No, 1891 už ten mandát nezíská, je to teda...
Je v Panské sněmovně.
Je v Panské sněmovně, tak. Takže vlastně stále
píše do těch novin. Prostě, no tak, když Miloš Zeman může říkat, že byl 30 let v politice, z čehož 10 let seděl na Vysočině a četl si...
Tak Rieger 55 let.
Takhle můžeme říct, že Rieger byl 55 let. Přičemž jako vlastně to jeho putování těmi institucemi je fakt zajímavé, protože on je rok v Říšském sněmu, 1848-49, pak samozřejmě Bachův absolutismus nic. Pak v Českém sněmu je 1861 až 71 a 79 až 95.
No a pak je Říšská rada.
A Říšská rada 61 až 63 a 79 až 91. A končí to Panskou sněmovnou, samozřejmě baron Rieger. 97 až 1903.
Mladí revolucionáři, staří hofráti.
Je to tak. Kariéra, co se týče funkcí v tom jako zastupitelském sboru a v různých sborech, je jako pestrá, to tak vypadá, ale ono to bylo spletitější, myslím.
No jinak to bylo spletitější a trošku je vlastně smutné, on má nejen tu bistu v Poslanecké sněmovně aktuální, ale on má i velkou sochu v Panteonu Národního muzea, mimo jiné proto, že se zasloužil takovou drobnost, že to muzeum získá ten pozemek, který je na vrchu toho dnešního Václaváku, někdejšího Koňského trhu. To je zásluha Riegera. To máte jako Riegerův pozemek a nad ním kousek jsou ty Riegerovy sady, jak se to tak hezky jako propojilo. Takže on patří k nám jako do muzea, ale je to přesně, jak jsme teď dělali si takový průzkum dětí, jak se koukají na Panteon. Další vousatý dědek.
A on má dokonce sochu, nemá bystu.
On má celou postavu. Velkou sochu, celou postavu.
Už mají jenom 4, myslím?
Myslím, že tam 8. 4 tam byly dlouhá léta, jo. Protože ty další byly v depozitáři, protože Zdeněk Nejedlý je nechtěl. Ale to, včetně Riegera. Riegera byl odstraněn v roce 51.
Konec konců většinu své politiky se spojoval s Klammartěnicem a podobnými, a s Lobkovici. A
buržoa ještě navíc.
Buržoa se Šlechtou, no to není nic pro Zdeňka Nejedlého.
No jak se stane, jako, že z buržoa se stane z blinářského synka?
No matka.
Maminka.
Starostlivá máti.
Podpořila studia.
No tak jako matka, která vás jako ze Semil Zemlejna vezme za ruku a dovleče vás k Jungmanovi a Šafaříkovi do Klementína a řekne, tady budeš studovat a zařídí vám to.
Chtěl byste mít takovou matku, která vás zavede k Jungmanovi.
Děkuji za otání. Já bych
se trošku bál. Jako.
Stačí, že mám, jakou mám to. Je potřeba, aby ještě mi vodila za Jungmanem. Ta ambice tam byla obrovská. Otec tomu bránil trochu, že tomu bylo ho málo platné. Tak jako
otec
tak bývá.
Chtěl být plynářské pokračování,
ale neměl.
No a když si ale v mlíně jako synek zraníte ruku, spadnete i do mlinářské strouhy a asi nepatříte k nejšikovnějším, tak si všichni řeknou, no ona ta práva asi budou to pravé, co by ho chtěl vystudovat.
No tak on ještě hlavně ho začne studovat na tajňačku, trochu toho otce přesvědčí tím, že má to vysvědčení jako hotový z prvního roku a řekne, hele, já už studuju, tak a jde mi to, tak už mi tam nech, že jo.
Nebudem to vracet zpátky do Mlejna.
Tak, ale navíc, což u tohohle, jako my ho vidíme i na těch bystách, na těch sochách, když někde je, tak ho vidíme jako toho opravdu vypaseného, fousatého notábla.
No vypaseného, protože dle všeho rád papal. No. Kdybychom se měli, co si mají naši posluchači odnést, on toho moc nevypil, nepatřil k těm aktivním pivním brachům 19. století, ale jak šlo o jídlo, tak si dal rád říct. Takže blahobytný František Ladislav Riegera.
Já bych proto měl i pochopení. Nicméně, on třeba už v těch 30. letech 19. století, kdy je mladý, on se narodil 1818, tak on už v roce 35 třeba patří k lidem, jako je Till, Mácha, přáteli se s Erbenem, s Čelakovským, samozřejmě s Palackým. To bude mít význam pro
budoucna. To potom přijde do rodiny.
Tak, představa tohodle jako politika spojeného s pojmy, které jsou kromobyčejně uspávající jako fundamentální články.
Punktace.
A podobně.
Vláda.
Tak, no. Že prostě sedí u stolu s Tillem a Máchou a píšou básničky. Jako, to je vlastně překvapivá.
No tak to může být to zajímavé, jakmile řeknete fundamentální články 70. leta 19. století. Punktace.
To tak vzrušujícího jsem již celá léta.
Je to velmi vzrušující a doufáme, že polovina posluchačů neusnula, tak. Když jsme se pustili do reality tohoto typu.
Ale si tam tady houkají sireny za zády, tak to... Tak aspoň neusnou.
Tak to je jako dobré spojení. No já jsem se samozřejmě před tímto dílem jako šel trošku inspirovat, protože náš kolega Martin Sekera z Národní muzeu se hodně věnuje 19. století. Vlastně jsem se ho jako ptal, co by on jako zdůraznil, protože Rieger má ten odkaz ve smyslu a ta špatná drobečková politika a je to záležitost toho těch ústupků a moc se toho nezískalo. A Martin Sekera říkal něco ve stylu, že on ho naopak obdivuje, jak dokázal systematicky evolučně ty věci prosazovat. Ne tak radikálně jako mladočeši, ale jsou tam jeden či dva moc hezký momenty, které mě jako zaujaly a zarazily. Když on je v tom kroměřížském sněmu, tak on je tam zpravodajem podvýboru, který se týká právě lidských práv. Mm-hmm. A je tam několik kauz vlastně v rámci lidských práv a třeba tam řeší trest smrti. Mm-hmm. Což jsem vůbec jako neměl v paměti, nejsem takový odborník na 19. století. A většina toho ústavního výboru chce, aby byl trest smrti zrušen pouze pro politické přečiny. Čili toho vraha pověsíme,
jasně.
Setneme, nevím jak, ale politický přečin nemá být trestán jako smrtí. A Rieger chce zrušit trest smrti úplně.
No, protože on je liberál.
On je velký liberál inspirovaný Amerikou a Francií. ono to vnáší, protože on čte a vnímá, co se děje.
Taky ve chvíli zkrachuje revoluce 40. let, tak on se vydává do Paříže a do Londýna, on si to ještě jde oblídnout.
A v tom snímku je moc hezká scéna, že on je zároveň zpravodaj toho, co si myslí ten výbor. A ten výbor si většinově myslí, že nemá být zrušen trest smrti pro všechny, ale Rieger si to myslí. A je tam scénka, citoval Martina Sekeru, ač tedy jako zpravodaj musel hájit návrh většinový, mluvil tak obratně, že si s většinovým stanoviskem sice nezadal, ale plénum ovlivnil tak, že hlasovalo pro úplné zrušení trestu smrti. To musel být výkon jako na tom plénu.
To je další věc. On zjevně podle těch vzpomínek byl v dobovém kontextu samozřejmě, ale byl skvělý rétor a asi i jako argumentačně zdatný v tom, že dovedl ty lidi přesvědčit.
A tak kombinoval i ten právní mozek?
Tak, to právník vzděláním. Ale my jsme tady škrtli od toho Palackého, tam to vlastně někde vzniká v té revoluční době, oni vytvářejí tandem, to, co velký Palacký vymyslí, tak Rieger je schopen transformovat pro tu společnost, vysvětlit to, stává se spolu s Havlíčkem vlastně tím, kdo tu Palackého ideu, toho austroslavismu přenáší do té reality a vysvětluje to těm lidem, o co vlastně jde. Protože představa, že si teda budou číst Palackého dějiny nebo jeho jiné spisy, je trošku jako asi mimo.
Tak dlouho prosazujete Palackého austroslavismus, až se v roce 1853 přiženíte k Palackým.
No tak to se stává i v horších rodinách.
No a zase ten tandem potom byl
nebyla tak... asi lepší rodina, ne? Kam se přiženit tehdy?
To myslím, že to byla ideální rodina.
Když jste chtěl být český politik v 19. století v půlce, tak jako přiženit se k Palackému, co jiného.
Někam do toho McNevenova paláce, tehdy snad Pasířské ulici, nebo dneska teda ku podivu Palackého. No ale ten tandem byl potom úspěšný i dál, kdy vlastně jako Riegera to samozřejmě velmi podporovalo, že je spojen takhle s Palackým, ale v těch dějinách a v té paměti je to trošku smutné, že on i pro mnoho historiků zůstává jako by ten druhý, Palacký a Rieger. Ono to je sice dobře, generační, ale ten ohromný výkon, který ten Rieger mezi koncem 40. let a 19. století a začátkem 20. jako provede, jak desítky let vlastně vede tu českou politiku, jak se tady mezičase prostě rozdělí univerzita, což sice neučí tak kvalitně v prvních letech, ale je to velký samostatný krok. A kdybychom chtěli jako uspat našeho posluchače, tak i ono zavedení češtiny vedle němčiny do vnější komunikace úřadu s občany, to je vlastně jako důležité. Takže já bych ty drobky úplně jako nevnímal negativně. Vraťme Riegerovi jako jeho jméno, když ho denně vidíme v poslanské sněmovně jako bistu.
Mimochodem, my už několikrát tady zmiňujeme ty drobky takzvané, to je ale vlastně konec. Že jo?
To je konec.
To je konec, to je rok nějakých, jako konec 19. století, kdy on vlastně v tom českém klubu, což jsou poslanci na sněmu ve Vídni a on to vede, on tam je napaden mladými radikály, že ta jeho politika nikam nevedla, což mimochodem teda jako nevedla v mnoha věcech. On vlastně není úplně úspěšný politik, on udělá spoustu chyb strategických, které ho nakonec stojí věhlas a kdesi cosi. Takže on jako není úplně jako ten, že by to byl prototyp politika, který projde tou kariérou
a na konci se ohlédne a řekne, to jsem to zvládl.
Tohle jsem zvládl, tak tam toho vlastně moc nezbylo, byl to spousta slabých, marných pokusů o vyrovnání s Němci v Čechách, nakonec spolupráce s Němci strategická.
A co vy víte, cesta může být cíl.
Tak, přesně. Takže on jako vlastně je kritizován tehdy těmi mladými radikály a on jim to chce vmést, on se naštve, mu to ujede, že jo. A on jim chce vmést jako ve smyslu, ale ta politika zkrachovala ta česká, protože i vy jste příliš jako tomu nepomohli, vy taky za to můžete. A vyřekne větu, jaká pomoc, když se nám nepodařilo vymoci svá práva jedním vrzem, to jest pasivní opozicí, musíme se toho nyní domáhat po drobtech, i kdybychom tyto drobty měli sbírat pod stolem. No a za 5 dní je to v Národních listech.
No ale jako když použijete tohle...
A on i doma, pak jako v rodině jsou záznamy, protože všechny ty ženy kolem, dcery, manželky a podobně si píšou deníčky. Tak všichni tam mají tu jako ten večer, kdy jim vysvětloval, že prostě tak to nemyslel a kdyby prostě řekl, dělali jsme, teď to musíme pokus pokusu a nepoužil bych slovo dropty, tak by z toho nic nebylo a byl jsem naštvaný, ale ono to způsobí, že prostě vidíte, jak si Rieger váží Čechu, má nás za někoho, kdo se má plazit pod stolem.
Že? No ten stůl, teprve je to jako, no. Že kdyby ty dropty ještě zůstaly u těch droptů, ale nemůžeme lespoň ten stůl. My
to byl konec pověsti vlastně jeho, že no. Prostě.
To je vlastně, jak stačí vlastně jedna věta po několika desítkách.
Ještě v kuloárech pronesená, no ale přátelé, přátelé v české politice byli vždycky jako...
Tak přátelé české politiky, naše politika 19. století, a to nemusí být jenom Rieger, on si o tom může říkat Masaryk během Jasneriády úplně podobně. My taky jako dobří Češi 19. století umíme metat kameny do oken a v podstatě jít až na určitou hranu. Dokonce máme zachovány některé ty kameny, které byly 1891 vhozeny 17. ledna do toho bytu jako protest proti tého neúspěšné politice.
A zase říkalo se tomu tak pěkně dobově kočičiny. Přitom házeli dlažební kostky do oken.
Přiletí vám skrze okno dlažební kostka jako do pracovny a jako kočičina.
Až tam jsem kočičina.
Úplně mi to nepřipadá teda.
Kraválisti, že to byly hezký pojmy z tehdejších médií.
Ano, nechtěl bych být jako...
Mimochodem média, on založil české deníky, že?
Založil.
Bez Riegera by nebyly Národní listy, on nejdřív vymohl koncesi pro Čas, když zjistil, že teda jako koncesi vymohl, císař povolil, že Češi můžou mít svůj deník, tak mají první deník Čas v 19. století, potom Bachově absolutismu, no ale ten mu vlastně ten Krása převezme a tak nějak jako Riegera tam úplně nekon...
Je to najednou jiný čas.
Je to jiný čas, než Rieger chtěl, no tak vezme Julia Grégera a přes nějaké peripetie se do roka a do dne domůžou další koncese a zakládají Národní listy.
No, že Grégera si z toho taky udělá časem něco úplně jiného.
Nemůžete honit tolik.
Prostě. Ten Rieger měl vlastně smůlu, vždycky si mu někdo uzmul jako deník.
No, on prostě toho dělal moc, no, že se dostaneme k jedné aktivitě, která je vlastně taky trošku z jiného ranku.
Zase redigoval třeba slovník naučný.
Svůj Riegerův.
Riegerův slovník
tam
naučný.
Myslím, že někteří čeští politici po revoluci by jako rádi měli svůj slovník. Nemyslím ve smyslu, jako to je můj výtisk, ale...
Jako Klausův slovník,
slovník naučný. Myslím, že by nám jako hodně vysvětlil.
No tak on se o to pokusil všemi těmi
Zeman, nevím, co jestli...
No to by nebylo, to by nebylo naučné.
No to bylo naučné. Ale Klausův slovník naučný, myslím, že ta jako...
Zemanův slovník poučný.
Poučný. To by měl někdo ještě jako nabídnout.
Pane redaktore, já vás poučím. Já myslím, že poučný...
Nezemřete blbý.
No, Miloš Zeman, poučný deník. Myslím, že jako to je claim, který by mohl fungovat na knižním trhu.
No, nicméně.
Ještě jste chtěl zmínit?
Já jsem chtěl zmínit jednu věc, která je strašně vlastně jako taky spíš jako z toho uměleckého ranku.
Nebudem zpívat. My dva
nebudeme zpívat.
Jako Ari, že bychom si střihli. Ne.
Ale tak jak on začíná s tím Máchou a s tím Tylem a s tím Adles Erbenem, tak vlastně ta druhá půlka 19. století u něj je, kromě té politika, jako od začátku stále bojuje za tu myšlenku Národního divadla. A vlastně jako Rieger je ten, kdo vymůže neustále jako tou setrvalostí, že to divadlo je. On sedí v komitétu, on zařídí ty císařské peníze a on zařídí peníze od těch Schwarzenbergů, Klamartinců, Lobkoviců, Nosticu, Tuna a další.
No, stejně budeme zpívat na tom jevišti Národního divadla.
Vlastně, no. Kdy pak jemu píšou, vyhořelo nám to, nic nebude. On pláče, když to čte.
A tak si vezměte, že sice jako nedosáhl, ale za Riegera se získá plac pro to muzeum. Za Riegera se prosadí Národní divadlo.
Pro divadlo.
A za Riegera se osamostatní Česká univerzita.
Ano, to je další věc. Takže tyto tři instituce, jako... které tvoří vlastně tu jako základnu té společnosti, tak jsou. A tam je ještě zvláštní věc.
Už je drobek, který je trošku...
A zase i v tom divadle, kromě toho, že to vyhořilo, což teda opravdu nemohl. A spíš mohl za to, že se rychle vybrali peníze na opravu, že okamžitě se jedná o nápravě.
Pane Riegel, něco nám schořelo, no, co se dá dělat.
On v tým Malči na tom svém statku čte ten dopis chudák a rodina pozoruje, jak dědeček pláče. Nicméně, tam je jedna zajímavá věc, on chtěl, a to už při tom prvním otevření a pak i při tom druhém, to způsobit tak, že otevřeme to Národní divadlo, což má tu jako národní stránku, ten národ je tak dospělý a tak kulturní, že může mít svůj vlastní stánek na divadlo, kde může mít své vlastní opery a své vlastní činohry a tak dále, ale on to chtěl spojit s politickou deklarací. Ten národ je nejen kulturně vyspělý, ale je i politicky vyspělý. Takže jeho představa byla, že u obou těch teda jaksi otevření toho divadla přijde ne-li císař, tak minimálně teda Rudolf, korunní princ se svojí ženou, který teda k Čechám jakýsi vztah měl a ještě navíc měl jakýsi odpor k tomu otci. No a tam ani jednou se to nestalo, protože jednou to divadlo vyhoří a podruhé, když to Rieger korunnímu princi Rudolfovi nabízí, že by teda jako mohl přijet na premiéru a na otevření divadla, tak on se ho ptá, jako co se bude hrát. On říká Libuše. On říká Víder. Znovu? A přijede až několik týdnů po otevření divadla na reprízu Dvořákova Dimitrie, kterého mimochodem Dvořáka doporučuje jako mnohem zajímavějšího než Smetanu, teda korunní princ Rudolf. Ale co je zajímavý? Víte, co mělo a pak vítalo korunního prince Rudolfa při vstupu do lóže v Národním divadle?
Tak schválně.
No, fanfáry z Libuše. Takže tam, kde se dnes hrají prezidentovi fanfáry z Libuše, to vymyslel Rieger jako politickou deklaraci.
Asi jsou to dobrý fanfáry.
Konec konců ta opera byla napsána jako provokace trošku Čechů k tomu, jako korunovační opera pro France Josefa. Až se necháte korunovat, my už máme operu. No, když jako Libuše je korunovační opera pro Františka Josefa původně.
Proto jsem říkal, že si zaspíváme.
No my ne.
Protože Rieger je zároveň spoluautorem libreta jedné opery.
Ano, dcera psala taky, myslím.
No, dcera s ním napsala tak, totiž libreto pro Antonína Dvořáka.
Mm-hmm. Toho Dimitrie psala dcera zrovna.
No, a víte, jak se jmenuje to, co psal i Rieger?
Ne.
To je strašně zajímavý. Jakobín.
Jakobín napsal Rieger?
Jakobín napsal Rieger. A odehrává se to někdy vlastně v 18. století po francouzské revoluci, ale tam jsou ty ideály francouzské revoluce.
Jasně.
Takže jako Rieger vám tady prosadí několik institucí, řeší jazyková práva, do toho vám píše s dcerou libreto k opeře. Já myslím, že ten chlap toho zvládl docela hodně, ten život.
Nebudeme se ptát po nějakém významu, protože ten život a ta jeho politika prostě byla ve výsledku jako dlouhodobá, bylo to samé. On většinu té politické kariéry věnoval tomu, že obstruoval své členství v těch sněmovnách. Vždycky získal mandát a nechodil tam, protože nesouhlasil s politikou, která se prosazovala, takže to byla jako ta pasivní rezistence, což je taky pojem, který se spojuje s Riegerem velmi masivně, ale vlastně to nemělo ten výsledek. Hlavně pak přijde jiný sekáč, tedy Masaryk, a způsobí s tou politikou, s tou společností něco úplně jiného, než Rieger plánoval. Ale zajímavá věc je, jak se k němu vztahovala ta společnost po roce 90, kdy vlastně první republika se mu moc nevěnuje, za nacismu není proč a komunisté, co by se vraceli někam k Riegerovi.
Opak, sundat sochu a odstranit.
Tak. Takže až vlastně jako po tom roce 90 je nějaká šance se k tomu vrátit. A já jsem si našel knížku historika Roberta Saka, Rieger, příběh Čecha 19. věku. Je to asi jeden z prvních, hned první životopis, který vyšel. Čtete si rád úvody?
Čas od času, ale jak jsem znal Roberta Saka, tak to bude zajímavé.
Já vám přečtu kousek z takového jako třístránkového úvodu k té knize. Rieger byl politikem hájícím české národní zájmy a současně politikem vědomě konzervativním. To obojí neznamená, že by nebyl politikem hluboce demokratickým. Jeho řeč v kroměřížském sněmu na obhajobu základních článků ústavy Všechna moc pochází z lidu mu získala uznání dokonce i u politických protivníků a zajistila mu evropskou proslulost. Patří k absurditám rakousko-uherského světa, že byl on i jeho přátelé označován za reakcionáře, zatímco například němečtí poslanci, zasazující se o udržení volebního cenzu v dosavadních úzkých mezích, za liberály. Tady máte najednou v roce 1993 akcentovaného toho Riegera jako nacionalistu v tom jako pozitivním smyslu, konzervativce, přestože on se celý život označoval za liberála, ale zároveň za demokrata. Víte, kde je autorem předmluvy?
Schválně.
Václav Klaus.
Nejda. Ta se mi líbí.
Předseda vlády. Takže tady se Václav Klaus jako vědomě, hlásíme-li se dnes k Riegerovi jako k politikovi, k práce, mimochodem podle této předmluvy, tedy drobná politická práce je Riegerův, nikoli v Masarykův nápad, k politikovi konstruktivnímu a k politikovi konsenzu, má to svůj hlubší symbolický význam jak pro současnost, tak pro budoucnost České republiky.
Zajímalo by mě, kdo to Václavu Klausovi psal.
No, to tam nepíšou. Takže přepisování toho Riegera ve stylu, jako vidíte, nacionalismus je v pořádku, když je spojen s konzervativismem, ještě to neznamená, že to není demokratické.
To je jasné, konzervativně, ale hluboce demokratické.
Tak, tak.
Já mám na závěr jako jednu drobnůstku. Mm-hmm. Víte, jak tady jednou za 20-50 let hledáme hlavy českých pánů z věže? Prostě, kam zase zmizely ty hlavy?
Těch popravených.
Tak my máme takový jako...
Kam to ten tun schoval?
Máme u Riegera právě takový jako hezký doklad, že ještě můžeme něco najít, co by mohlo být úplně fascinující. Protože podle vzpomínek rodiny, Rieger několik let před smrtí pravidelně o Vánocích namlouval na fonografické válečky svoje vzpomínky. To víme, že dělal. Jenom nemáme ty válečky. Takže kdyby se někde náhodou našli, tak máme hlas Riegera jako nejstarší hlas jako českého politika. To by mohlo být jako pěkný nález, ne?
Jestli máte doma sadu válečků na fonograf nadepsaných Rieger, jak jsem se mýlil v politice?
Tak jste získali jako absolutní bohatství české historie.
Tak jsem s tím.
Bereme.
Bereme. Všemi deseti. No tak jo, tak děkuji, že jste poslouchali až sem. Připomeňte si Františka Ladislava Riegera, to je zajímavý osud, ale není divu, že to v té politice nakonec nezanechalo tolik stop, jako asi ta ambice na začátku byla.
Je to bohužel tak.
Tak, děkujeme. No a pokud budete poslouchat dál až do bonusové části, tak vlastně u toho tématu národnostního a nacionálního zůstaneme, protože se podíváme na jedno hodně vypečené video Soni Pekové.